መራሒ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ውን ብዛዕባ ዝህሉ ኩነታት ትኩይናት መግለጺ ሂቦም ኣለው። ሙልጌታ ጽብሃ ሒዝዎ ኣሎም።
ሰራዊት መንግስታት ኢትዮጵያ ኤርትራን ክልል ኣምሓራን ብተወሰኹን ካሊእ ኣፍሪካዊ ዘይኮነ ኣካል ኣብላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጥቕዓት ይፍፅሙ ኣለው ኢሎም መራሒ መንግስቲ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሎማዓንቲ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ብመንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘተተሓዙ ከተማታት ንፁሓን ወገናት ብግፍዒ ይጭፍጭፍ ኣለው፣ ንብረት እውን ይዝረፍ ኣሎ ክብልዮም ዝገለጹ። ኣብ ክልል ትግራይ ይግበር ዘሎ ኩናት ክልተ ሰሙን ሓሊፉ ኣሎም። ኣብዚ ከይዲ ጠሚቱ መብርሂ ዝሃቡ መራሒ መንግስቲ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሰራዊት ክልል ትግራይ ብጀግንነት ይምክተሎ ዝበሉ ኮይኖም ቀጻሊቲ ፍጻም ዘሎ ክዝንተው እዩ ብምባል እዮም ዝገለጹ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ኣምሓራን ዝነበረ ኩናት መንግስቲ ኤርትራ ተሓዊስዎ ይቕፅለሎ ዝበሉ ኮይኖም ኣብ ቀረባ መዓልትታት ድማ ኣፍሪካዊ ዘይኮነ ሓይሊ ይሳተፈሉ ኣሎ ኢሎም ኣፍሪካውያን ዘይብሎም መሳርሒ ኩናት ሰብ ኣልባ ነፈርቲ ብምጥቃም ጥቕዓት ይፍፀመሎ ዝበሉ ኮይኖም ሽምቲ ሃገር ግና ኣይፀርሑን። ኣብ ማዕኸናት ዜና እቲ ክልል ግና ኣብቲ ኩናት ኢድ ሕቡራት ዓረብ ኤምራትስ ከም ዘሎ እናተገለጸ ይዝርከብ። ዶክተር ደብረጽዮን ኣብዘረቦም ህዝቢ ወራር ይፍፀመሉ ካብ ዘሎ ከባቢ ዓርሱ ንምድሓን ይመዛበለሎ ክብልዮም ዝሓበሩ፣ እቶም ይፈናቀሉ ዘለዉ ወገናት ብምትሕባር ድማ ሓገዝ ክግበረሎም ይግባእ ክብሉ ሓቢሮም፣ ካሊእ ኣብ መብርሂኦም ዘልዕልዎ ጉዳይ ኣብ ላዕሊ ንጹሃን ዜጋታት ጥቕዓት ይፍፀመሎ ዝብል እዩ። ትማሊ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ብዝተካየደ ኩናት ከበድቲ ጥዋር ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ይትኮስ ነይሩ ክብልዮም ተዛሪቦም። ብተወሳኺ ድማ ትማሊ ኣባላት ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ መናእሰይ ቀቲሎም ክብሉ ከሲሶም እዮም። ብወገን ራያ እውን ሰፊሕ ወራር ይፍፀመሎ ክብሉ እዮም ዶክተር ደብረጽዮን ዝገለጹ። ተመሳሳሊ ኣብ ካልኦት ከተማታት ትግራይ ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ንህዝቢ የበሳብሰለው ብበዝሒ ሰባት ይጭፍጭፈለው ክብሉ እዮም ዝኸሰሱ። ብተወሳኺ ብፍላይ ሰራዊት ኤርትራ ንብረት ይዘርፈሎ፣ እዚ ድማ ንህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ምሕዝነቱ ንምፍራስ ኮነ ተባሂሉ ይፍፀም ዘሎ እዩ ክብሉ እዮም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝሓበሩ። እቶም ይፍፀም ዘለው ተግባራት ድማ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ክኩንንዎ ይግባእ ኢሎም ንህዝቢ ትግራይ ኢሎም ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ድማ ህዝቢ ክኸትትን ክከላኸልን እዮም ዝፀውዖም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም።
ለመስግነካ ሙልጌታ። ኣብዚ ናይ ሙልጌታ ጸብጻብ ድሮን ነፈርቲ ናይ ዓረብ ኤምሬትስ ይካፈል ኣለዋ ዝብል ጸብጻብ ብካልእ ነፃ ወገን ክረጋገጽ ኣይተኻእለን፣ ከምኡ ውን ኤርትራ ኣብቲ ኩናት ትካፈል ኣላ ንዝብል ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣብዝሓለፈ እዋን ነዚ ክስ እዚ ከም ዝነፀግዎ ዝዝከር እዩ።